Selamat siang Pak Rohmat.
Iya, ya, gimana Mas Berarti ya?
Kalau kita bicara soal statistiknya Pak, selalu tidak mungkin perguruan tinggi bisa menerima lulusan sekolah menengah. Artinya ini kan seperti piramida. Menurut Pak Rohmat, bagaimana sih sebenarnya Indonesia mensikapi kondisi ini? Otomatis dari segala sisi pun susah untuk bisa menampung seluruh lulusan atau pendaftar perguruan tinggi di lingkungan perguruan tinggi.
Ya, ya. Memang pertumbuhan yang apa terutama yang public university ya, PTN itu memang ya rata lambat ya, tidak sejalan dengan jumlah calon intake yang hadir setiap tahunnya itu. Memang kemarin apa punya impian itu dari berapa 27% menjadi 30-35, sebagainya itu tidak mudah juga karena jumlah kursi juga terbatas. Dan setiap tahun pun juga ya tidak bergerak banyak yang di public university. Jadi satu-satunya solusi ya mengembangkan UT itu ya, Universitas Terbuka itu, Open University. Bagaimana yang dibangun di United Kingdom, UK itu kan bagus UT-nya. Nah kita ini kan sebenarnya satu apa ya, ada solusi ya. Tapi masalahnya itu kan ini ya, jaminan proses pendidikannya di UT ini yang masih belum handal lah pokoknya. Jadi ini yang sebenarnya tantangan satu. Yang solusi pertama bisa mengembangkan UT, tapi harus juga disupport dengan kualitas proses pendidikan yang apa yang baik.
Kalau dari sisi intake-nya Pak, dari sisi supply-nya, apakah misalnya pendidikan kejuruan itu mesti dikembangkan sehingga angka lulusan itu sudah memiliki skill dan tidak perlu ke perguruan tinggi atau bagaimana Pak sebaiknya?
Ya, ya secara simultan mestinya dua-duanya. Jadi memang ini seakan-akan solusi program sarjana itu adalah terbaik untuk menuntaskan usia kuliah ya misalkan. Yang tidak fokus pada diploma, tidak fokus pada skill, tidak fokus pada semi full skill yang diploma itu. Jadi saya pikir dua-duanya. Jadi itu juga diperlukan bagi yang memang membutuhkan untuk langsung bekerja karena juga tidak jaminan ambil kuliah di S1 itu terus dapat pekerjaan nganggur, tidak punya keterampilan apa-apa, kan juga ini nambah beban juga. Biaya tinggi tapi tidak menghasilkan. Jadi kan pemborosan juga. Jadi namanya perlu mapping lah. Mapping bagaimana sebenarnya peta dari potensi yang ada ini dan juga kebutuhan yang ada di lapangan. Gitu.
Pak, mengingat faktor sosiologi yang masih memandang tinggi posisi atau status sarjana, sebenarnya apakah memang kuliah ini menjadi satu-satunya pilihan yang lebih baik atau sebenarnya masyarakat itu tidak menjadikan kuliah S1 menjadi prioritas?
Ya, memang selama ini kan kita ya meyakini ya, semakin tinggi pendidikan semakin apa mestinya punya potensi untuk akses kerja yang lebih baik. Oleh karena itulah akhir-akhir ini juga diberikan bekal. Mahasiswa itu tidak hanya mereka siap untuk mengapply pekerjaan, tapi juga menjadi kreator pekerjaan baru dan sebagainya. Sehingga entrepreneurship itu sekarang juga dikembangkan tidak hanya untuk fakultas ekonomi saja. Jadi di kampus saya itu sudah menjadi mata kuliah wajib entrepreneurship itu ya, yeah, untuk semua bidang keilmuan. Nah, dan juga kami sudah menyiapkan laboratorium kewirausahaan. Nah, ini untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa bahwa jangan hanya mengincar mendapatkan degree saja, tapi jauh-jauh sebelumnya siap untuk menggunakan potensi dari keilmuannya itu untuk berkreasi, untuk membuat peluang untuk entrepreneurship gitu. Nah ini yang jelas selama itu mereka mengikuti kuliah dengan baik, saya pikir itu potensi bagi mereka. Tapi kan tidak selalu. Oleh karena itulah bagi yang tidak yakin, ya kita berikan keterampilan yang langsung. Misalkan ya dengan diploma itu. Sekarang kan mulai didorong untuk diploma ditingkatkan. Juga SMK ya, pada tingkat menengah, katakanlah yang semi-skill itu juga mulai didorong untuk bisa apa menjadi pilihan bagi anak-anak yang memang tidak punya self-confident untuk bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, terutama untuk bidang akademik. Jadi sejak dari awal juga digiring untuk bisa ngambil SMK daripada SMA.
Kalau kita melihat standar atau sebaiknya angka yang dicapai oleh Indonesia yang bisa mengakses pendidikan tinggi, menurut Pak Romat, ya minimalnya berapa Pak dari jumlah itu?
sebagaimana yang sudah menjadi apa ya program sebelumnya ya, itu sekitar 30%-an ya. 30 ya, berarti 600-an. Ya, negeri itu kan menerimanya sekitar 300-an lebih. Jadi swasta itu hampir sama mungkin menerimanya ya. Walaupun jumlah perguruan tingginya itu sampai ribuan gitu. Tapi kan mahasiswa kan kecil-kecil itu.
Yeah.
Yang besar itu kan tidak ada, mungkin sekitar 200-an lah yang besar itu. Itu pun juga yang besar tidak sebanyak mahasiswa dimiliki oleh perguruan tinggi yang menengah di PTN gitu. Kan profilnya juga terbatas yang di PTS itu dibandingkan daripada yang negeri. Sebenarnya punya saya aja punya 102 program studi ya. Ini kan tidak sedikit pada saya kelas menengah itu. Tapi kalau yang PTS itu kan punya 40 itu udah banyak itu, 30. Jadi universitas besar di PTS itu sebenarnya ya mahasiswanya belum banyak betul. Sehingga total itu kurang lebih 600 setiap tahun itu antara more or less 600-700 lah mahasiswa yang masuk itu.
Masih ada.
Jadi yang lainnya, nah itu yang jelas yang nggak masuk perguruan tinggi itu yang harus diarahkan posnya itu ya. Ya itu sebenarnya banyak sih mas, yang lebih dari 50% ya,
iya,
yang tidak melanjutkan, ya kan?
Betul.
Nah, ini kan berarti lulusan SMA harus ada penyaluran. Penyaluran ini tadi yang 700 termasuk yang politeknik loh, yang sudah termasuk diploma loh, akademi juga loh itu. Ya. Jadi sebenarnya mau tidak mau harus ada penyaluran itu, entah itu ya semacam kursus-kursus ya, ada LP3E.
Padahal itu setiap tahun, Pak ya?
Setiap tahun, Mas.
Iya.
Setiap tahun. Dan juga ada zero growth. Seperti tahun kemarin, 2016, sudah diangkat, sudah rekrutmen. Tidak diangkat, ya, Pak. Ya, iya. Apa ada semacam, apa namanya, diistirahatkan itu, apa namanya, apa?
Moratorium,
itu, Pak. Iya. Di 2016 kemarin, sudah ada rekrutmen. Tapi tidak diangkat, ya, Pak. Padahal sudah tes, orangnya sudah tes. Gak jadi diangkat tuh gimana itu. Ini kan sebenarnya kan pembohongan terhadap udah ada apa ya, katakanlah pengumuman sudah jatah berapa, kami dapat jatah berapa, nggak bisa diisi. Ini jadi nggak tahu, ini pensiun nggak bisa ditahan, mas. Angka pensiun nggak bisa ditahan, guru-guru dan sebagainya itu gimana ya. Mudah-mudahan lah pokoknya pemerintah ini usaha untuk SDM ini juga apapun harus jadi perhatian ya, otomatis itu terutama SD SMP nanti menjadi masalah besar itu. Kalau tidak diimbangi, jadi zero growth itu nggak berlaku pada pendidikan mestinya itu.
Betul.
Jadi silakan di tempat yang lain bisa efisiensi ya di kantor, tapi kalau guru ini mau tidak mau kan harus hadir, nggak bisa di replace dengan teknologi yang setinggi apapun, karena butuh sentuhan interaksi manusia dengan manusia, guru itu harus ada. Pensiun itu sudah mutlak, sudah berhenti stop, nggak ada perpanjangan dan sebagainya. Guru besar masih ada perpanjangan 5 tahun kemarin, tapi kan untuk guru nggak ada perpanjangan. Ini kan masalah ini. Jadi ini nggak boleh apa pendidik dan dosen itu harus mendapat prioritas diselamatkan. Bahkan juga jangan-jangan rumah sakit juga. Menyangkut soal hajat orang banyak, ini mestinya harus menjadi persoalan atau menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah. Supaya tidak digeneralisir lah.